sango ya mukili lelo na vu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ilamu mpe boye ibulamu na bino banso na lenaka na biso sangwa mokililo uzali bongo ba sangwa na biso na lokota le lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tukomi na ngonga ya 12h juste avant la Washington DC, 19h na Bunagana mpe na ngambo iso ya SA Ekolo Congo Démocratique, 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda. Michel Joseph na Zeinab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epesameli bino na Marius Muunga. Bo kasango to melibino mpoko ya lelo. Ba taxi moto mpe ba tukutuku esalite lelo na ngumba Beni mpe Butembo pona bozangi bokengi obisika biye.
Ni moko bazwa kosala tokosenga na bango kaka ete ba ya komona biso koto to solola ke ba pona nini osana bango ezali nini.
Na ituka ya Nord Kivu, ba vandi ba groupement Rugari mpe ba eba société civile, ba fundi ba simba minduki ba M23 na kobo malisu su batu lobi loleki.
M23 ezali kosala na Congo, ezali oba benga kana lokota ya français, crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais.
Na ituka ya tokosuki sabongo manaka mabiso mamo kolomwa lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Liboso ete toko makuna basa wana biso na mokuse ezali bongo bikolo bia molongo bitie manzaka lelo na mokanda moye bato baike baliki ete eko pesa nzela na kokitisa bomati bwa molunge o mokili mpe kobatela ba biodiversite ekosala ete mokili mokoba kobika malamu. Mokano moye mozama kilobi na Montreal na Ekolo Canada sima mibu mine ya masolo mpe mikolo zomi ya bozangi pongi kati na banganga mayele ya bikolo kolika nkama yoko na tukulibwa ya molongo na bokambini bwa ekolo Chine atako ekolo Congo Démocratique bwa kikondima manaka maye. Mokanda moye na kombo ya pacte de paix avec la nature tope accord ya Kunming Montreal ezali pona kobate la mabele zamba pe mai na mai manso mazali okati na yango pona kobate l'environnement. Bikolo bia molongo biyokani ete bakoki kobikisa 30% ya mokili libosete tokoma na mobu 2030 mpe bakani kopesa lisungi ya mosolo koleka ba miliard 13 na bikolo bia bobola mpona kosunga kobate la mokili. Ensemble pour la République Lisanga ya Moïse Katumbi et Kobanda Milumi ya Congrès na yango lobi mokolomami balé na ngomba Lubumbashi et tuka okatanga Milumi yeu mikosalema mikolomi balé mikozala mpe pona ko sakola na nzela ya parti Moïse Katumbi bomola kiselungi ya bango na maponami makoya na mobu 2023 kolanda Olivier Kamitatu molobeli ya Lingomba et Ensemble pour la République batokole kan kotoyoko baye ba ko uta bipai na bipai bazelami na Milumi yango Moïse Katumbi wa sakola kimposo moliki ete akozala bongo kandida na maponami mazali koya asakola kimpe bolongwi boye na Lingomba Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Batokoleka tukumi bale baye ba memamaka na makasi na basimba minduki na teritwari ya Kwamutu etuka ya Maindombe batika maki omokolo mamposo moliki kolanda maloba ma Martin Suta mokambi ya société civile ya bisika biye batomi nayi ba bomami na kati ya bato baye ba memamaki na makasi pe mingi na kati ya baye batikali bazali na bokono bwa ndenge na ndenge nzoka nde na etuka ya Kwilu etuka ya Bandundu bato mwambe na kati ya baye bakima bitumba biye ya Kwamutu pe ya Bagata bakufi. Kolanda maloba ma Jérémy Bikele oyo yoko ya bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi na bozangi bilei mpe bazwami na bokono bwa ndenge na ndenge lokola pulupulu pe malaria bosengeli koyeba ete bato pene na tukumi bale baye bakima bitumba kati na bateke pe bayaka basili kozwa liwa engumba ya Bandundu na kati na bango koleka nkoto mineye baye bakima bitumba eye na Bagata mpe Kwamutu bato koleka nkoto zomi na mitano bazwami o engumba Bandundu. Bato koleka zomi na mitano baye bamemamaki na makasi na badongolo miso ba ADF bauti lisusu kotikama omokolo mamposo moliki na mboka Boga oituka Ituri. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya Operation Sokola 1 ya mapinga ma FARDC bato baye bazwami nsima kondongwana na babombe eye mapinga ma FARDC elongo na baye ya UPDF ya ekolo Uganda babokaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo miso baye ba dongolo miso ba kimaki kaka na ibandela ya sanza e ya zomi na mibale batokoleka tuku mitano batika maki lisusu o maboko ma dongolo miso ba lingomba ba ADF. Nzoto ya batokoleka tuku mibale emona ni lelo mokolo mwa yambo omboka nzike ya walese puvonkutu na teritoire ya Irumu o ituka Ituri kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains Bato baye, babo mamaki omokolo mwamisa to le 14 décembre na badongo lomiso balingomba ya ADF. Pona bango ezali, ba, ezali bongo bato baye, bazwaki mokano ya kozonga na bamboka na bango si makokima bitumba, ezali bongo bato, bamboka epanza, kazaoro, ntume, mpe mangwalu na nzela ya Octomaber. Na Afrique du Sud, ANC enbini kompesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa. Kokamba, kokoba kokamba parti na bango mpe ekolo Afrique du Sud pona mibu mzali koya. Mokano moye mozwami si ma congrès à ANC et sele makina ngoma Johannesburg. Cyril Ramaphosa abiki na boko isami si ma kufunda mamikolo miliki na, kanya, na kanyaka. Haute cour ya Londres sakoli ete mokano moye mbula matali ya ekolo Angleterre zoka mikolo miliki ya kotinda na ekolo Rwanda. Bato baye bakota na ekolo na bango na nzela mayuya ezali kotosa mibeko ya mboka na bango. Kigali sepeli na mokano moye, besa koli ete bazali ya kobongama pona koyamba bato baye. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse, bozali kolanda sango moki ilelo na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Bataxi, bataxi moto, pe batukutuku, e salite lelo, na ngumba beni pe butembo, bakumbi tukutuku, pe bataxi, batelemisi, misala me bango, po na ko pamela bozangi bokengi na bisika biye. Tona na bulayi na Erikas Mwisi.
Mpona Jérôme Malule molobeli ya lisanga ya batambu si tukutuku ou etuka ya Grand Nord Kivu, izale mpasi mingi komona, bozangi bokengi koluta ndelo omiso ya bakambi ya etat di siège. Tu que Jérôme Aloulé.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours. Ce qui est Mokano, il y a côté de Misa Misala, pour la Mikolomi Balé, beaucoup de la été, au moins au Minamitano, Stanza et Asambo, Mobu Moyeto Zalina Yango, tout le Misa qui est sous Misala, il y a Bakumbi Tukutuku, Kolanda na Mingi, Namika Katano, Mieto Kokutanaka na Yango, Mingi Trakaseri, Bobo Mami Yabaninga Babiso, Pe Mambi Yamiibi Yabatukutuku Yabaninga Babiso. Kasi, soki totali lelo, bobongo anibokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba Butembo, bakisa na engumba Beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya Beni, mambi miango mazali bongo se kokoba, bozangi bokengi.
Jérôme Aloulé, asengi bakonzi kosilisa na lombangu bozangi bokengi boye, toka eli susu.
Kondane kusema wakati bakonzi ya ingumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe bazali kobafunda ete bakusalaka elongo na batomboki mai mai batomboki bayebani wapi bisika bazali bazwami mingi pe oba barrière mie mie bami na mbula matali eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomatitalo ya carburant wana ezali kotinda ete tosala misala ya biso lolenge elongo bani te tozali kozanga lolenge nini kofutisa bafandi pona o etali mibembo mia tukutuku wana maso nde mazali kotinda biso kotele misali sala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli
kazi ya kubeba vitu na watu
mundelembo kabutembo konele mwa baikiteli abyangi batambu si tukutuku kubasunga tulanda konele mwa baikiteli
comme père ba contacté bisote ba moni pe bisote toyoki kaka tumoni pe bangote me moko moko bazwa kosala tokosenga na bango kaka ete ba baya komona bisote to to solola toye bapona nini to sana bango ezali nini to ikambo ba zwaka solution na musika te soki bokusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te me lokola baye epa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo mokonga nayebi aya nanu toyokana nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini
lelo na bingumba Beni mpe Butembo kuzwa taxi moto ezelaki mpasi mingi. Erikas Mwisi, Beni. Pona ulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na etuka tutika lakana na etuka Nord Kivu epa yu ba vandi ba groupement Rougari mpe ba eba société civile ba fundi ba simba minduki ba M23 kobo malisusu ba tukoleka motoba omo kolomwa lobi moliki na territoire ya Rutshuru tolanda bolai na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein e pameli kambolie mpona ye esengela bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda e funa mimpe kozala nsima ya batomboki baye. Jamal Hussein alobye zali malamu ete bayi molongo bayo kamawa peba sunga bayi ekolo kongoni mokatik baye bazali koboma mamikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda. Tuzaki maloba ma Jamal Hussein mwoyi Société civile awa na etuka ya Nord Kivu.
Moni makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi. Yango wana tozali koloba communauté internationale, France na kati, Allemagne na kati, États-Unis, Angleterre na kati, toyebi te bazali kolukela Congo nini. Lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokoto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambo elikai na kesise ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebi te likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tuzali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23 bakondane M23 me tuzali komona ta eloko moko te mbongwana ta moko te tuzali komona yango ezali pasi mingi yango wana tuzali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango oyo Emmanuel Macron azali kosala na mboka na region ya Grand Lac ezali pasi mingi pe soni mingi. Lolenge nini Union Européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron. Lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu. Pe bazali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au baga, haute droit de l'homme et gauche, droit de l'homme et droite, et zalika ka lokuta.
Bobomi, bozalika okokoba, kosalema na territoire Rutshuru, awa ne tuka Nord Kivu. Lobi loleki, mukolo ya eyenga, basima manduki ba 23, bafunda mikoboma, batomotoba na groupement Rougari, eye, ezali pe na kilometre tukumisatu, na ngumba Goma. Sango eye, epesamela biso na movani moko ya groupement eye. Ubinga kie na nzela ya singa, toyoka ye.
Mili isio kuwa na uhai ya watu sita, iliweza
bibembe motoba bizwama ki lobi na groupement Rougari, bisika batombo ki ba 23 babotola. Bandeko baye, bazalaki kokende koluka bilei ya kolia na bilanga kowutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolekela nzela ya Kibumba Kalengera. Bayimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki bazotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Kalanti na bazobo mamutu nyoso oyo bazali komona nzale koboma biso minga bato bazo kende bilanga bazali komona na te. Biso tosengi na mula matari esunga biso mpwete biso tokotika te bato mokibaye baboto la biso mabele mabiso tokondi mabasilisa biso banso kasi kotika mabele mabiso te. Tosengi pe lisusu na bakonzi bapesa bato mokibaye etumbu pona bobo miboye bozali kosila te. Bazobo mabiso butupe moji
chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iweza.
Mwami kolo mileki bayimboka mingi babo mami mpe bazoko bana kobo mama bisika biboto la mila batomboki ba 23 au territoire ya Rutshuru uta engumba Goma. Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Tino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Tino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC lelo zali bongo mokolo moyambo bo mokolo mikolo miso miyambo zali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano epai wapi tozaka basango ya masano eye epesameli biso na Edi Sango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ezipelo ya Mondial Qatar 2022 et Kangi Wito Lobby. Argentine et Tomboli Kini Simba na Kobeta France na Bati Robu Nimi Tokoriko Simba na Coupe du Monde Eye Tokolanda Yango Awa. Dans le championnat, il y a Afrique, il y a un club, une équipe Mini, il y a l'école Congo démocratique, il y a des Nani, il y a Kondungwa dans le Bango, Kasi, Makoki Mabango, Makoleka, Mazalini, Tokolo Belango, Pe Awa. Bilenge bana pe bana bakelasi ba teyami pona masano matali ba yibagali na kokoso na nzoto to ba yibabenga maka ba handikape yangonde na bokuse masolo to kolobila na etando ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine et Tomboli Kenny ya Mondial Qatar 2022 lobby na Copolisa France na bati robu ngonga ya match suka ki ningeti mibali na ngambo iso pesi mana bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana ki misato na misato Lionel Messi atiaki ningeti mibali ya yambwezala ki na penalty pe Angel Di Maria atiaki mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atiaki ningeti miso mibali zalaki ya penalty na bati robu de France et zangaki kotia mibale Argentine et tiaki bati robu minei na elonga e ya Argentine Lionel Messi abimi bongo mosani ya malamu koleka na molongo pe abakisi na mosala moye ya ndembo keni ya molongo to pe coupe du monde et zalaki ko zanga kinusika na bobo inaye ya bobeti ndembo nini ko simba na mondial eye esili pona kolobela yango to bengi bongo coach to pe Mokambi ya mwasi ya tepe mazimbe ya basi magisi fatolanda.
Ba ekipi yeso ni bale ya ezaki makasi paske za mondial kokoma na final eza problem ya makasi paske ba ekipi edele ba peye edele zalaki na Argentine akomi na final France pe na final donc ba se prepare pe makasi paske za final baloba kaka na final se gani san se joue pa donc bango nyonso bazaki makasi ba se prepare ki pona final ya lobby wana ba pena singa na loba ezaki ezala makambo chance. Argentine a la chance na lobby ya kozwa Coupe du Monde ya ane oyo. Parce que France a se donné petit na
kasi Argentine e bandaki mabe e bandaki na kopola na Arabie Saoudite. Bat bamone ki lokweza ki ya kolemba me. E lo one sali ke baz kuma makasi tiba ya kugani na France ou bat bazo kansa. Ou izala ki ekipe favorite na Brésil me siko Argentine e beti bango.
Bisho nyo soto kanisa ki France a ozwa na debi ya match wana. Me nana olobake mental ya ba joueur argentine zalik mental makasi parce que ko récupérer ba biwana et puis ko kenesti na suka ko doa coupe donc mental zalik makasi bazaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques pa plan nyonso biso nyonso ba nyonso ba kanisa ki ke France a ko doa coupe oyo tout ngamo ko na début à match na kanisa ki ke France a ko doa coupe mais voilà. Comme balobaka kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine zalaki makasi ba negligati te bazoni na makasi nyonso pour la kotelesi na suka.
Coach Magui Sifa yoza entraîneur ya Mazembe ye bisa biso na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ya ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokuselo nini moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezoko evolue
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi mingi tokoma kana ba niveau ana kumwa na moni ke football africain ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que tomoni ndenge Maroc a se défendre na coupe du monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kona biso tokanisa ki que Afrique kandenge ba longwaka deja na debi, peut-être ba quart de finale, mais tomoni Maroc a keti na demi-finale. Coupe du monde o ekoya après, ba équipe Afrique ozala ebele kuna, parce que na moni ke football africain e bandi ko matape, wana e pesinga vraiment makasi na encouragement quoi.
Mbongo na le niveau est beteli na niveau ba tactique et ba technique ya ba équipe ko beta omoni nini asika
ba équipe nyo so ba zo beta donc ba système na bango bien sûr ma vitesse c'est avec ma casse ba joueur ba se préparer avec ma casse donc na moni que saison oyo et donc coupe du monde ya année oyo ba équipe nyo so est avec déterminé ba joueur nyo so ba avec na vitesse et belé et puis ba technique et belé donc pour moi, je dirais que l'évolution du football, là, pour notre pays, nous sommes dans le monde Mobimba, le football est comme une évolution de la Makasi.
Mais tout le monde peut être, comme vous le savez, mingi mingi na makabuteli arbitrage, na mbalo na mwasi arbitre match à Mbali.
Pour moi, personnellement, j'étais surprise. Comment la basse, à niveau mondial, il y a Mbali. Donc, il y a une surprise, moi, à Makasi. Il y a ce pays qui Makasi, en tant que mwasi. Parce que c'est là qui m'a cassé, voilà, j'ai eu le courage et belé, parce que Bassi Badaka n'a sima, surtout dans le monde du football. Comme on a Bassi qui a arbitré dans le match minéen et mondial. Donc, c'est là qui m'a cassé fort, mais j'ai encouragé Bassi et belé pour pas qu'on tape dans l'activité, pas qu'on tape dans le football.
Ndenge batu ba beti sikoyo, so autant ndenge Congo beti, kana ndenge batu ba beti ba nini mondial. Est-ce que Congo est à un niveau malam toté?
Biso, tozo kende komata, tozo kende komata, na olobake, peut-être donc vous appelez la bise au fait tous les joueurs à Makasi donc comme bah mon ipé Maroc a quelque chose aussi qu'à boire bise au fait on s'est préparé Makasi parce que Congo est là bah joueur à Makasi.
Merci bah tout Domingue de Komagi et Isala Kibongo coach ya Mwasi ya Tete Mazembe ya Basi. Na ba championnat ya Afrika ya ba club, ba ekipi ya Ekolo Congo Democratique Manei, ba yebi bongo, ba nani ba kobeta na yango, na ba faze ya poule, kasi makoki mabango mazali nini pona koleka, sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Et si me tirage au sort, ya Ligue des Champions, pi ya Coupe ya Confédération, ba ekipi ya Congo Democratique, ba yebi, ba nani ba kondongana na bango na faze ya groupe, kasi boni boni ba yi Congo Democratique, ba zali ko kanisa, komo na ba ekipi na bango kondongana na Afrika. La Ligue des Champions, Vita Club, à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabylie ya Algérie. Pour la José Mondele, Vita Azali na Makoki, ya Kosala Eloko ya Malamo.
Mais les lots de clubs des Alliés sont soumis à trois candidats. Ils allaient équiper et coller par rapport à un nombre de matchs à jouer. Les clubs des Alliés réactifs, les clubs des Alliés qui créent ma sensation. Mais où ils allaient moi en danger, à côté des clubs. À chaque fois on est réactif contre les grands clubs, ça peut arriver aussi que contre les grosses calibres, être mené aussi et vous avez moins difficile qu'on revenir dans le score. Mais Naibi, qui est l'entraîneur de V-Club, comment vous travaillez avec sa banque, je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe Yaloupopo, Nabokamba Minaye, Nde Azali Penza Kouze la Mama Kasi, et le Bimopan Dissango Fonseca.
Nous proposons l'équipe Moko ayez normalement motivation avec changement à président. À tel moyen, effectivement, bah, j'ai entraîné Rosa expérimenté. Mais face au président, le commissaire sortait dans l'équipe et expérimenté. Marou nous garante, et l'histoire n'a eu dernièrement, alors on l'a vu, et puis il a joué Mazembe, équipe en haut comme Komatamata Afrique aussi. IFM Alger, c'est une équipe expérimentée, bah, Algérie, on a donc à nous pour les gérer, mais je crois que c'est un bon moment, avoir la possibilité à relever.
Attaque au moins, Mikakatano et Zali, na championnat, Kassi, na groupe Naye, et Sengé, na Mazembe, ko beta, na niveau Naye, et l'obi Mokambi, Eric Tibasu.
Baza, pour mon retrait relevé, très difficile. D'ailleurs, en Afrique, baza, bachépena, bah, moyen, bazo, c'est l'équipe bon réseau, matamakasi. On aspire aussi, bah, quelques années, bazo, les rappels pour faire la moyenne au monde sur le plan africain. Réal de Mamako, on a dû vraiment des solutions à Bangou. Mais bon, je sais que, baza, la formation, makasi, kuna, y a bas jeune, si moi, je vais normalement mettre à niveau, naïe, les groupes moraux qui devaient réussir, y a pas bima.
Pour mon pandisango, et Dikankou, et Singeli, na Mazembe, kouzoua moi, conforme, liboso, face des groupes et banda.
Tokoma na Fazwana société entraîneur Yamazembe ba sali mo renforcement na côté à recrutement ba renforcer pour travailler ba je ba comme na niveau aux ala malamu mais e koza la passe makasi pour ba joueur Yamazembe pour na tirage oyo et zairi ba ngou penza favorable et la classe qui ba travailler makasi ba policy nde ba koiko sala mo eloko
na DCMP mo pa di sango bili ki kela a syndicat kana bango kozwa ba adversaire nyoso na tina atako imana akola kisaka bilongi mibale. On sous sous la championnat et moi sous l'Afrique.
Mais il faut quand même qu'on joue adversaire au sérieux. Là, c'est qu'il monte, il a quand même groupe beaucoup d'azobés ensemble depuis quelques années. Louis Vert, il m'a été très préoccupant. Il est mini pénalité, puis surtout que Nigeria, bon, c'est qu'on est sûrement une étape beaucoup difficile. L'équipe Rabango vraiment, Magala qui sous le devant de la zone T. Bon, Diable Noir, les équipes ont des seuls pays, avec l'équipe déjà deux fois. Là, avant, le championnat et Banda, donc les équipes Eli et Mais, attention, il ne faudra pas qu'on oblige parce que l'actuel entraîneur de Diable Noir, Azan entraîneur, il m'a d'abord été Colombo.
Et ça, le Bongo, quoi, il va être pour Nambala et Yambo, Congo démocratique, Azali, Naba équipe Mine. La phase de groupe, il y a Kondongana et Africa, il y a CAF, Vita, la Ligue des Champions, Mazembe, Lupopopé, Derek Lamote, Mapembe, la Coupe, il y a CAF.
Na Kinshasa, bilenge pe bana bakelasi bati ya mipo etali masano ya bayi bazali na nkokoso na nzoto tupi bayi babenga maka ba handicapé tulanda sango yango na valdo yamba yamba.
Bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya biite elo ya ngumba Kinshasa ba silisi kuzwa matea lulenge nini masano tupi sport ekoki kupusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazalaka na ba handicap ya lulenge na lulenge ikanisi ye sale makina lisungi ya ambasadi ya France et longona commission paralympique ya Congo démocratique et kambami na beti miangindula
to clôturé ba mwa na biso ya sensibilisation to zaki na projet moko avec ambassade ya France donc to sensibiliser ba jeunes na notion ya handicap ba jeunes ebele ba kotwa ka ba handicapé na ba mwa na pe sport oyo ba personne en situation de handicap ba ko sala to sala pendant 3 mois
ba masano nini zwa ki penja isika na bo sensibiliser. Michel Mulamba, yeye azali moko ya bakambi ya Commission Paralympique ya Congo Démocratique.
Pendant sa sensibilisation na biso to sali ba discipline o eza opérationnel, basketball sur fauteuil, volleyball assis, to sali athlétisme, to sali volley, to sali lancer ya javelot, lancer ya poids, to sali badminton, to sali ceci foot,
to sali course ba aveugle ba kimi na ba valide. À la longue ba misani et puis ba comment ko travailler ensemble.
Ona bilenge ba ike ko sala sport na bilenge ye ba sala kana handicap. Ezali bongo mbala na bango ya yambo pe ba sepeli na yango
ezali nga esengo makasi le tobeti na bango ba sport to lakiri bango peke malgré ba ta handicap ba oza neglige te pe ba kugripe ko sala eloko moko na handicap na bango
ezali mbala na nga liboso ya kozala na ba handicapé donc ba handicapé parfois to bando kanisake ba kosa bilo misusu te me
bon mbala liboso ko frekante bango te me pona ko sanga na ko beta ba jeune des mbala liboso ya ko sanga na bango ezali bien
na yango. Petit Nyangindula a bwakimbela ko zongisa sport na baetelo wanande ko sunga makasi
romanga mbele na nga na lingi ke ezala be école ya ordinaire ou be école spéciale ba tiana no sport na kati parce que sport et que ezay eloko mungi ko faciliter intégration ya bana nyonso na kati ya société donc to zongela ndenge sport ezako bita manakala na niveau be école parce que école ni za base ceux qui na niveau école to former bana ebele pour moi na peu na ba compétition ya minene to ko gagner.
Esengeli pe lisusu kolonga maima atali bisalelo tope ba infrastructure oyo ezali kopesa kokoso makasi elobi Michel Mulamba.
Difficulté ya makasi ezali ba infrastructure na ba materiel parce que sport paralympique eza sport eza na exigence ebele donc soko tamboli na mikili mususu komona ke ba infrastructure sportive nyonso eza adapté pour na permettre na batu nyonso ba pratiquer sport mais oya biso komona a part stade de martyr ba place mususu ya sport eza adapté na ba
et c'est le bongo qui a été comité national paralympique ya Congo démocratique ya azali pe ko lenga le basani na ye pona ko zwa isika na kondongwana ya baje ya francophonie.
Matondo mingi baldo yamba yamba matondo mingi na bino banso bolanda ki etando ya masano ya lelo matondo mingi na magi sifa wazali mokambi tope coach ya TP Mazembe ya basi wa yanolaki na mituna na biso pe matondo mingi na baldo yamba yamba na lisungi na ye na sango tukutana lisusu na etando ya masano ekoya botiko bakolanda lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombo na ngai edi isango.
Merci mingi Edi Sango pour na manaka mabiso sango itando itando basano alilo yango esukisi basango eye to bombe la kibino ompoko alilo totoni bino botoni bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso bwe ba ete boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ce qui peut aller na page Facebook, comment ça n'était qu'on a équipé page na biso Facebook na combo ya VOA Lingala. Totoni bino botondi bisika biso bozoma ki na kolanda ka biso. Ce qui te komela ki bino lelo, ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango, Michel Joseph na Zainab Abderrahman, bazala ki bongo onzela ya Masini, kombo na ngai Marius Muhunga, otika la malamu.